Radio Kapi.
Yakilika buso kusuntongo beke mingi samna kolanda bantsonga beto nandinga ki Kongo. Mpina nkufuna yao betatubila ntete mukanda yai yangwakana ya FC M23 mekatwana kutura maboko na mbanza doana nchi ya Qatar. Tilu yalo ntoto na beto Kongo Kinshasa na ribanza yalo kutakana banti ya mazanga nena ntoto na beto Afrika. Kakana bantsongo ya betatubila mpeti ya yai ya pelaka awana mbanza Kinshasa mingi na komin ya limete ya yoka kanjo mosibake na kubumaka esansi tia. Na kizuwa kasai banjwa masonga kena tegitora lwebo kene veti bazuzi kiman ya kena kopesa mpasi sabuna batu wa kena buloko wa kena kuzabave bankado na bao mpena bisika nyoswa be kena kulanda beto be mekadia katafu yotive kusima babuton ya baradio na beno sabuna kuzabave nkia beta tuba nanda na yao. Mbote dia kena bisika nyoswa be kena kulanda beto Konsomusier Afrika muke banza tibeke na kulanda yao kena ntola kinzunzulu bantsanku. Luyala ntoto na bita Kongo Kinshasa meka tona kutula maboko na mukanda musa ngwaka na TFC M23 na mbanza doa na nchi ya Qatar na kulanda dinaka ya kuvutuka ngemba kileka na ntoto na beto mutina yao pesa maka kileka na kimvuka ya banti ya maza nganena ntoto na bita Afrika ntsangu ya mesorama na luzei sumusi yanzwa bisala nchi ya Qatar ya kena kutalaka ngwakana tiba nchi ya nzenza meka tuka na kubasisa. Beto tubila njetilu ya ya kisola general Jacques Chelingonza Nduru ya kili kilandi ya mfuma makesa nchi na beto ya kena kutalaka mambu wa manaka bisala vwana pe bantango kena kusala na mbanza beni tuka kilumbu ya lumigu meluta ya kena kilumbu mbazono ya yandi kutana kati mfuma kizunga na ntola ya ntolisi ya dinaka sokola ntete ya vwana pediaka ya ntolisi ya makesa nchi ya Uganda EPDF na mutindu ya baki na kundwa nisaka bimpumbulu ya ba ADF na teritoire ya lubi wa vwana pe ya Beni sabna yao Benolanda yai ya lietna Marke Elongo ya kili kinati ndinga ya dinaka ya ya sokola ntete kina kutindula na kinzunzulu Yankuli na beto Marcel Papi Mukeba.
En tant que chef militaire, cette mission est
Ukola fumu ya makesa kiye kwa ya ikile ya kufiongoni na pe ya commandement ya mama kesa ina kile ya kukikotisa na banvita. Tala samu na yiki yandi kile kwaku. Mukena kubola ntonso ya kile kiye kwa ina kesa la maka konsontamu. Bubu yandi vondaka na intwa kisalu ya ntodisa kizunga ya Nord Kivu. Ina mbanza ya kifumu kile samu na tangu ya bunkufi kwaku na beni. Samu na kupesa mbote ya luzitu sika ya ntodisa kizunga pe kumonisa yandi kiye kwa yai. Yandi kile kwa kusamu na mwaba ntangu, mpedi ambu betu lenda simba, kele eti, yandi kele kwa kusamu na kufimpa bufunsi ya bamakesa ina kele na teren, babima pebi sadulu ina bao kele na yao, gwela mpesa muna kuzaba na inki mutindu, kufukusa diambu ya ba ADF, inki diambu kena kupesa mkwa musu na nkangu peke na kudidisa yandi. Tala samu na inki yandi kele kwa ku.
Betu vutuka awa na bwala kimfumo Kinshasa mutina bizapisaka yao, wapitia musi angolo, zikisaka na kukila mazono njo musi abake na kubumaka essence, ya kele pene pene ya lupangu ya Onatra, ya kele na 7e rue, na komine limete mingi na kaktie industriel, ya kele nima ya ntango nana mpimpa, ya tia yai zimpaka na kukuma, ya matoma iya ya kena kufuaka tia, kana tia kele katamutu musi ve baka kalufwa, kasi afono kusimati bima mingi ya undebe baka, Kiteso ya banzo makumi tano mvima yoka makatia wapi mabuta mingi kile ya kaveti bisika samna kulala batu tano wankaka baonde zikaka ngolo mpe matoma mingi zikaka. Na kaso oriental mingi na miabi sosiko musa bimvuka nkangwa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa kena kupesa ntangwa kubeba nzila ya kena kufukisa kaka na beke na kuzaba ya uve mbanza mbuji maiti na kukuma nanzo bisala kompani ya matada ntalu sasim ya kena kutimunaka diamana boya ya kileka kuna na teritora miabi na ntangu yai ya kena kupesa sosiko di bengi musi ya nene kena kuzola kuzenga nzila yina na ndamba sekter ya kakangai mingi na sika ya metunga maka nzonkana nazina ya chilundu central mbuta Christopher kawai ya ntodisi ya nzo yai ya sosiko na miabi kena kutendula mutindu yai na alo alo ya Esther Ndalafina.
Voix de l'école primaire Tilundu Centrale.
Banti ya mwinda yake katukaka na tubi tubidit lenda kubwa. Na mutindu yai, nkangu ya Kasai Oriental, takota jaka na kitombe samna kukonda mwinda. Mpasi ya masa taika jaka busukami. Zokanda ina yakele na zulu, tavila wapibala tavanda jaka vena mpila samu na kutanga. Na kutuba ya kivuka ya nkangu na nzinga ya Kongo, matoma ya kompanyi kele kima yake na kubebisa mpe mingi nzila ina. Luyalu ya kizunga ya Kasai Oriental kele tiki yeka ya kutanina bazokanda mpe bimanyoso yake pesa malua kusamu na nkangu kuzinga mbote. Kele na mutindu ya yanzo ya bisalu ya sosiko na miabi melomba na ntswalu nyoso kulandila nzila ina mpe na kukanga dibengi, mpe na sasim na kubongisa bisika ya bisalu na yau mebebisa.
Energetiko e sosialo.
Mpe nyoso bisala kasabu na kuzwa dibanza bantodisa sasim ya kilika kima musive mesalama. Luyala ntoto na beta Kongo Kinshasa mebaka lutodusu ya kisala kubongisa nzila kena kufukisa ka teritwara madimba. Tina timvula na kizunga Kongo Central awa yafana kusimbati ya kele kisalu ya kotaka na ndonga dinaka bilumbu nkaba musi ya mfumanti mbuta Felix Tshisekedi Bongisaka telamaka bisalu ya isa na kukonda maluaku ntendula mbuta Mikael Lukoki ya kele mfumu ya nzwa bisalu mama mfumu luyalu mama Judith Suminwa pesaka na kilumba sabala mekatuka na kuluta kaka na kutuba nandi mambu nyoso kena kujirama sambu na kuvutuka kisalu yai. Mama Judith Suminwa ya kileka kena kulanda nzeto landi ya kisalu na kizunga Mongala wapi yandi niataka ntoto ya mbanza bumba ya vwanaka mazona nima kufonda na mbanza lisala ya vwana pena bongandanga kuna yandi lomba kakaka kintwadi ya bana nyoso ya kena kuzingaka na kizunga Mongala nzeto la yandi kena kusala kintwadi timbuta luyalu ya kena kutalaka mamba nzila mbuta John Banza ya vwana pe mama Yolande Elebe ya kena kutalaka mambu wa kinkulu. Na kizungu wa Kasai mingi na teritwari na yao ya Luebo ya melunga bubi ya kiteso bambula tono mvimba ya banzo na yao ya masonga keleveti bazuzi na mutini yae ya kileka batu mingi kena kusala bambula mingi na kata buloko nkatu kusamba bayankaka mpemi vizaka miyo na bau nkatu kuzaba nkadu na bau na ntangu yae Blaise Ntongala Mayanda ngeso la katin tuba na beto kuna na mbanza kananga Andre Katende ngala mulume.
Bantume kanga mabilumbu mingi na nzo ya buluku ya mbanza Luebo kikuma kukondwa bazuzi. Bayankaka mesala mamfula tenu muvimba kantu kuluta ata na ntwala ya bazuzi. Mbuta Jacques Kwanga nzonzi ya baro ya kizunga Kasai kesongisa lobo kutu nandi na diambu yai ya kesiamisa nde ya kevanda na baklian mingi kanti na bau nebakaki mene lufwa kantu kuzaba ata kima samu na kukondwa bazuzi ya kusambisa bau. Mbuta Jacques Kwanga kenyonga kibeni na jambu ya hii. Kivuka nkangu ya territoire ya Luebo, kilomba na mfumu ya ansimpi, na conseil supérieur de la magistrature, kutinda na nswalu yonso bazuzi na kitini ina ya bwana na betu Kongo. Ntwadisi ya kivuka ya hii, mbuta Basil Banza, keza bisande, bakezi tisa ve baanswa ya bantu mpi ba detenu. Ba territoire ya nkaka ya kizunga Kasai, kekondwa diaka bazuzi, bonso, mweka, ilebo, mpi, dekese.
Beto manisa bantongu na beto na ndinga kikungu na kivuyanti mingi na kishinji ya kile nanzwa mavimpi ya Minova na teritwara kale wapi nkangu kena mpasi ya mingi ya maza bunkete litonsi mosi diaka vya maza kena kubasikaka na kitalima to diaka na murambi kikuma kununa mpe kubeba mashini ya kena kufondaka na ndambu na mutina bele na kumona yao batu mekumakaka kusadila maza ya baki na kubaka na banzadi wapi bigonsa kile minga bimbefo kifonusu wa pulupula menga ya mebasika diaka kuna meso na bau ntangu yae ya mekuma kaka na ndambu ya mbula matada kizunga ya vwana pebi mvuka yanza. Na bisika nyosa beme katoa na kulanda bantangu na beto na ndinga kikungo ya kile kabuso konso ntangu beto mifutula be matundu mingi befonsi matilu salusu na njila mashina vwana kabampanyi na beto alengoi ya fwana pe André Mungu mpe die doni nyangasa wa nyangasa beto konsumusi ya Afrika vwana kanantua la kinzunzulu mevutula matundu mingi na Elize Chikota Chivweta na Alain Irong Mushinj wapi wantangunyosu yake na Disungolo ya Lievin Mbwinga Vubu.